Tammen äänikirja. Jari Järvelä. Sisar Perhonen. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Lukija Toni Kamula. Tuijalle, siskolleni. Antennipipo. Olimme kiertäneet Bretagnea junalla parisen viikkoa ennen kuin saavuimme Pariisiin. Mieleen olivat jääneet vahvasti menhirit, muinaiset pystykivet. Pelkästään Kärnäkissä niitä sojotti pitkissä riveissä tuhansittain taivaanrantaan asti. Aiemmin olin nähnyt menhirejä vain Asterix-sarjakuvassa, jossa Obelix hakkaa niitä louhimollaan ja viskoo niitä roomalaisten legioonalaisten päälle. Oikeat muinaiskivet näyttivät kyllä samalta kuin sarjakuvassa, mutta ne olivat 4-5 000 vuotta vanhempia kuin Julius Kaisarin sotaretket ja se pieni urhea gallialainen kylä, joka vastusti Asterixissa Rooman legioonien valloitusta. Itse muistin äskettäin kohtaamamme menhirit erityisesti siitä, että niitä ihaillessani joku oli kähveltänyt ainoan matkalla mukana olleen pitkähihaisen paitani. Heti alkumatkasta. Olin laskenut burgundin punaisen pooloni hetkeksi yhdelle menhirille näpätäkseni pari kuvaa kivirivistöistä, ja kun palasin hakemaan paitaani, se oli poissa. Seuraavat pari viikkoa olin sitten karaissut itseäni Bretagnen tuulissa ja sadekuuroissa teepaita päällä. Vähän yli 1,5-vuotias havu taas oli ottanut lähituntumaa muinaiskiviin sinikeltaisella kaivinkoneellaan, jota hän oli kuljettanut mukanaan ympäri koko Bretagnen. Hän koetti kaataa kallellaan olevia menhirejä kaivamalla muovikauhalla maata niiden alta. Ja kun ryömimme välillä vanhaan esihistorialliseen kumpuhautaan, tumulukseen, joita Bretagnessa riitti pystyjen menhirien lisäksi, havu alkoi heti kuopsuttaa maata vimmaisesti kuin kulta-aarteen löytänyt arkeologi. Joskus kuoppa syveni uskomattoman nopeaa vauhtia, ja meidän täytyi viedä poika ulos ennen kuin vastaan alkaisi tulla jonkin tuhansia vuosia sitten tumulukseen haudatun Obelixin esi-esi-esi-esi-isän luita. Nyt olimme saapuneet matkan päätteeksi Pariisiin, jossa tarkoituksemme oli viettää muutama päivä ennen paluuta kotiin. Majapaikkamme oli latinalaiskorttelissa, Luxemburgin puiston pohjoislaidalla sijaitsevan vanhan hotellin vinttikerroksessa. Pieneen huoneeseemme kuului kapea parveke. Kun kurkotin parvekkeelta, näin vasemmalla vehreänä aukeavan puiston. Suoraan alapuolella oli kapea katu, jonka laidalle oli parkkeerattu auto ja puskuri puskuriin kiinni. Mitenköhän tuolta keskeltä pääsee auto pois, Kirsi kummasteli. Se selvisi kohta. Sumppuun jääneeseen autoon käveli kulmakahvilasta mies. Hän käynnisti sitikkansa ja tönäisi aluksi edessä olevaa autoa puskurit kolisten kauemmas. Sitten hän vaihtoi peruutusvaihteelle ja pukkasi samaan tapaan perässä olevaa autoa. Operaatiosta syntyi sen verran tilaa, että kuski mahtui kääntämään autonsa ajoradalle ja poistui paikalta. Hänen lähdöstään jäi muistoksi vain ilmassa kiirivä ulina ja piipitys, joka lähti kolhittujen autojen varashälyttimistä. Olin kantanut yhtenä matkakirjanani ranskankielistä opasta, jossa suositeltiin eri paikkakuntien ravintoloita. Bretagnessa olimme illastaneet pari kertaa opaskirjan suosittelemissa persoonallisissa paikoissa. Morleessa yhden ravintolan nimi oli ollut kylpyhuone, ja sisustus vastasi ravintolan nimeä kylpyammeineen, ja siellä täällä kulkevine suihkuputkineen. Ruoka maistui meistä jokaiselle, joskin havun mielestä ravintola sai miinusta siitä, ettei tyhjiin ammeisiin päässyt kylpemään. Selasin opasta hotellihuoneessamme, ja törmäsin mainintaan aivan Luxemburgin puiston kulmilla sijaitsevasta taiteilijaravintolasta, joka oli esittelytekstin mukaan täynnä ihanan pittoreskeja ja charmantteja ja sympaattisia yksityiskohtia, eikä siellä käyntiä pitäisi missään nimessä missata. Niinpä lähdimme koko perhe illan tullen halki latinalaiskorttelin kohti tätä taiteilijaravintolaa. Luvassa oli vaihtelua havullekin. Hän oli syönyt viimeiset 2 viikkoa lähinnä purkkiruokaa sekä kreppejä, eli bretagnelaisia lettuja. Poika oli näihin aikoihin mieltynyt.